Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Disyembre 2025. Araling Artikulo 48. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 2 hanggang 8. Makakatulong sa iyo ang aklat ng Hob kapag may pinagdadaanan ka. Temang teksto. Talagang hindi gumagawa ng masama ang Diyos. Hob 34:12. Awit bilang 129. Hindi tayo susuko. Matututuhan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang pagdurusa at kung paano tayo makakapagtiis ayon sa aklat ng Hob.
Para po 1 at 2. Tanong: bakit magandang basahin ang aklat ng Hob?
Kailan mo huling nabasa ang aklat ng Hob? Mga 3,500 taon na ang nakalipas mula nang isulat ito, pero para sa maraming tao, isa pa rin ito sa pinakamagagandang aklat na naisulat. Pinupuri ng mga tao ang manunulat nito dahil simple, maganda, at mapuwersa ang pagkakasulat sa aklat. Si Moises ang manunulat na iyon, pero ang totoong autor nito ay ang Diyos na Jehovah. Mahalagang bahagi ng Biblia ang aklat ng Hob. Bakit? Dahil makikita dito ang isang napakahalagang issue sa buong universo, ang pagpapabanal sa pangalan ni Jehovah. Itinuturo din dito ang magagandang katangian ni Jehovah, gaya ng pag-ibig, karunungan, katarungan, at kapangyarihan. Halimbawa, 31 beses inilarawan si Jehovah na makapangyarihan sa lahat sa aklat ng Hob. Mas marami pa yan kaysa sa pinagsama-samang paggamit ng titulong ito sa iba pang mga aklat ng Biblia. Sinasagot din sa aklat ng Hob ang maraming tanong natin sa buhay, kasama na ang tanong na madalas maisip ng marami, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa?
Para po 3. Tanong: paano tayo matutulungan ng aklat ng Hob?
Kapag nakatayo tayo sa tuktok ng bundok, mas malawak ang makikita natin sa paligid. Parang ganyan din kapag binasa natin ang aklat ng Hob. Makikita natin ang tingin ni Jehovah sa mga bagay-bagay, kaya magiging mas malawak ang pananaw natin sa mga problema. Tingnan natin kung paano posibleng nakatulong sa mga Israelita ang kwento ni Hob at kung paano tayo matutulungan nito sa ngayon. Malalaman din natin kung paano natin magagamit ang ulat na ito para tulungan ang iba. Pinahintulutan ng Diyos na magdusa si Hob.
Para po 4. Tanong: ano ang pagkakaiba ni Hob at ng mga Israelita sa Ehipto?
Noong panahong inaalipin ang mga Israelita sa Ehipto, may lalaking nagngangalang Hob na nakatira sa lupain ng Uz. Posibleng nasa silangan ito ng lupang pangako at nasa hilagang bahagi ng Arabia. Di gaya ng mga Israelitang nagsimula ng sumamba sa mga idolo sa Ehipto, tapat na naglingkod si Hob kay Jehovah. Sinabi ni Jehovah tungkol kay Hob sa Hob 1:8, wala siyang katulad sa lupa. Napakayaman ni Hob at siya ang pinakaprominente sa lahat ng tagasilangan. Siguradong galit na galit si Satanas na makitang naglilingkod ng tapat sa Diyos ang isang taong kilalang kilala at iginagalang ng marami.
Ayon sa talababa, lumilitaw na nabuhay si Hob pagkatapos mamatay ng tapat na si Jose, 1657 BCE. At malamang na nangyari ang mga pag-uusap ni Jehovah at ni Satanas, pati na ang mga pagsubok na naranasan ni Hob, bago atasan ni Jehovah si Moises bilang leader ng Israel, mga 1514 BCE. Para po 5, tanong: bakit pinahintulutan ni Jehovah na magdusa si Hob?
Sinabi ni Satanas na tatalikuran ni Hob si Jehovah kapag nakaranas ito ng pagdurusa. Dahil sa akusasyon ni Satanas, nagkaroon ng mahalagang isyu na kailangang masagot. Kaya kahit mahal na mahal ni Jehovah si Hob, hinayaan niya si Satanas na patunayan ang sinabi niya. Pinatay ni Satanas sa mga alagang hayop ni Hob. Pagkatapos, pinatay rin niya ang 10 anak nito at binigyan ito ng makikirot na bukol mula ulo hanggang paa. Sa kabila nito, tapat pa rin si Hob kay Jehovah.
Mababasa sa Hob 1:20 hanggang 22.
Kaya tumayo si Hob, pinunit ang damit niya, at tinalbo ang ulo niya. Pagkatapos, lumuhod siya at sumubsob sa lupa at sinabi niya,
"Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik. Si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Patuloy nawang purihin ang pangalan ni Jehovah."
Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job at hindi niya sinisi ang Diyos.
Sa Kabanata 2, Talata 9 at 10.
Sinabi sa kanya ng asawa niya,
"Nananatili ka pa rin bang tapat? Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na."
Pero sumagot siya,
"Baka kang babaeng mangmang kong magsalita. Mabuti lang ba ang tatanggapin natin mula sa tunay na Diyos at hindi ang masama?"
Sa kabila ng lahat ng dinanas ni Job, hindi siya nagsalita ng masama.
Paglipas ng panahon, pinagaling ni Jehovah si Job. Ibinalik ang kayamanan at reputasyon nito at binigyan ng 10 anak. Dinagdagan din ni Jehovah ng 140 taon ng buhay ni Job, kaya nakita pa niya ang 4 henerasyon ng mga inapo niya. Paano posibleng nakatulong ang ulat na ito sa mga lingkod ni Jehovah noon? At paano rin tayo matutulungan nito sa ngayon?
Para po 6, tanong. Kung alam ng mga Israelita kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa, paano kaya yon posibleng nakatulong sa kanila?
Hindi naging madali ang buhay ng mga Israelita sa Ehipto. Halimbawa, matagal na naging alipin sina Josue at Caleb. Pagkatapos, 40 taon silang nagpagala-gala sa ilang dahil sinuway ng ibang mga Israelita si Jehovah. Kung alam ng mga Israelita ang mga pinagdaanan ni Job, siguradong nakatulong iyon sa kanila at sa mga inapo nila kasi maiintindihan nila kung sino talaga ang dahilan ng pagdurusa. Maiintindihan din nila kung bakit iyon pinahihintulutan ni Jehovah at kung gaano kahalaga sa kanya ang katapatan ng mga tao.
Larawan para sa Parapo 6. Isang Israelita sa Ehipto na malalim ang iniisip habang pinagpapatong-patong niya ang mga lariyo. Sa likod niya, hinahampas ng mga Ehipsyo ang iba pang Israelitang nagtatrabaho. Ayon sa caption, matagal na naging alipin sa Ehipto ang mga Israelita. Posibleng nakatulong sa kanila ang kwento ni Job noong nakalaya na sila. Parapo 7 at 8. Tanong. Paano makakatulong sa atin ang aklat ng Job kapag may mahirap tayong pinagdadaanan? Magbigay ng karanasan.
Kung paano tayo makikinabang? Maraming tao sa ngayon ang nawalan na ng pananampalataya sa Diyos dahil hindi nila maintindihan kung bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao. Tingnan ang halimbawa ni Hazel na taga Rwanda. Noong bata pa siya, naniniwala siya sa Diyos. Pero maraming masasamang bagay na nangyari sa kanya. Nagdiborsyo ang mga magulang niya, kaya ama-amahan niya ang nagpalaki sa kanya, at hindi maganda ang pagtrato nito sa kanya. Noong teenager naman siya, na-rape siya. Pumunta siya sa mga pagtitipon ng relihiyon niya, pero hindi iyon nakatulong. Pagkatapos, sumulat si Hazel sa Diyos. Sinabi niya doon, "Nagdasal po ako sa inyo. Sinikap kong gawin ang mabuti, pero masama ang iginanti nyo sa akin. Iiwan ko na po kayo at gagawin ko na kung anong magpapasaya sa akin." Talagang nalulungkot tayo na may mga taong gaya ni Hazel na napaniwalang ang Diyos ang dahilan kung bakit sila nagdurusa. Pero tayo, natutuhan natin sa aklat ng Job na hindi ang Diyos ang dahilan ng pagdurusa natin, kundi si Satanas. Natutuhan din natin na kapag nagdurusa ang isang tao, hindi natin dapat isipin na dahil iyon sa may nagawa siyang mali. Sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes 9:11 na pwedeng maapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari ang sinuman. At natutuhan din natin na kapag nananatili tayong tapat kay Jehovah, kahit may pinagdadaanan tayo, nabibigyan natin siya ng pagkakataong patunayan na sinungaling si Satanas. Kaya nagpapasalamat tayo na alam na natin ang totoong dahilan ng pagdurusa natin at ng mga mahal natin sa buhay. Nalaman din iyan ni Hazel. Nakipag-aral siya sa mga saksi ni Jehovah at naintindihan niyang hindi Diyos ang dapat sisihin sa mga naranasan niya. Sinabi niya, "Nanalangin ulit ako sa Diyos at sinabi ko sa Kanya ang nararamdaman ko. Sinabi ko kay Jehovah na nung sinabi ko na iiwan ko na siya, hindi ko naman talaga gustong gawing iyon. Hindi ko pa lang talaga siya kilala noon. Alam ko na ngayon na mahal ako ni Jehovah. Masayang masaya na ako ngayon. Mabuti na lang alam na natin kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano makakatulong ang halimbawa ni Job para makapagtiis tayo kapag may mga problema. Kung paano makakatulong ang kwento ni Job para makapagtiis tayo.
Para po 9. Tanong. Paano mo ilalarawan si Job noong nakaupo siya sa abo?
Isipin si Job noong panahong nagdurusa siya. Mag-isa siyang nakaupo sa abo, puno ng bukol ang katawan niya at hirap na hirap siya. Nangitim na ang balat niya at nagbabakbak dahil sa sakit niya. Napakapayat na rin niya at hinang-hina siya kaya wala na siyang masyadong magawa. Kinakayod na lang niya ang sarili niya gamit ang mga piraso ng basag na palayok habang iniinda ang sakit na nararamdaman niya. Baka maisip natin na parang nakaupo lang doon si Job at walang ginagawa. Pero ang totoo, tapat siyang nagtitiis at nagtitiwala kay Jehovah. Ano ang nakatulong kay Job na makapagtiis?
Mababasa sa Santiago 5:11.
Itinuturing nating maligaya ang mga nakapagtiis. Nalaman ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at kung paano siya pinagpala ni Jehovah ng bandang huli. At nakita ninyo na si Jehovah ay napaka mapagmahal at maawain.
Para po 10. Tanong. Ano ang nagpapakitang malapit si Job kay Jehovah?
Sinabi ni Job kay Jehovah ang nararamdaman niya. Halimbawa, mababasa natin sa Kabanata 3 na nagreklamo si Job kay Jehovah tungkol sa matitinding problemang naranasan niya. Akala pa nga niya kay Jehovah galing ang mga iyon. Pagkatapos, sa pakikipagdebate niya sa tatlong kasamahan niya, idiniin ni Job na tapat siya. At karamihan sa mga sagot niya, kay Jehovah niya ipinaparating. Ipinapahiwatig ng mga sinabi ni Job na may panahong inisip niya na mas matuwid siya sa Diyos. Pero inamin din niya sa Job 6:3 na sa kagustuhan niyang ipagtanggol ang sarili niya, naging padalos-dalos siya sa pagsasalita. Sa Kabanata 31, gusto ni Job na sabihin ng Diyos na walang dahilan para parusahan siya. Pero hindi tama na obligahin ni Job si Jehovah na magpaliwanag sa kanya kung bakit siya nagdurusa.
Para po 11, tanong, ano ang ginawa ni Jehovah pagkatapos idiin ni Job na tapat siya?
Naiintindihan natin ngayon na nasabi ni Job ang mga iyon dahil may malapit na kaugnayan siya kay Jehovah at nagtitiwala siyang patas ang magiging hatol sa kanya ni Jehovah. Gamit ang isang buhawi, sinagot ni Jehovah si Job, pero hindi niya ipinaliwanag ang dahilan ng pagdurusa nito. Hindi rin niya pinarusahan si Job sa mga sinabi nito o sa pagmamatuwid nito. Tinuruan niya ito gaya ng ginagawa ng isang ama sa anak niya. At talagang nakatulong iyon kay Job. Dahil doon, mapagpakumbabang inamin ni Job na hindi niya alam ang lahat at pinagsisihan niya ang pagiging padalos-dalos niya. Paano ito posibleng nakatulong sa mga lingkod ng Diyos noon at paano ito makakatulong sa atin ngayon?
Para po 12, tanong, paano posibleng nakatulong sa mga Israelita ang kwento ni Job?
Kung paano posibleng nakinabang ang mga Israelita? May matututuhan ang mga Israelita sa nangyari kay Job. Tingnan ang halimbawa ni Moises. Hindi naging madali para sa kanya na pangunahan ang bayan ng Israel. Maraming beses nilang sinuway si Jehovah kaya nadismaya si Moises. Pero di gaya ng mga Israelita na laging nagre-reklamo laban kay Jehovah, lumalapit si Moises kay Jehovah para sabihin ang mga alalahanin niya. Baka nakatulong din kay Moises ang halimbawa ni Job noong ituwid siya ni Jehovah. Nangyari iyan noong nagkakampo ang mga Israelita sa Kades, posibleng noong 40 taon nila ng pagpapagala-gala sa ilang. Nakapagsalita si Moises ng padalos-dalos at hindi niya naibigay ang kapurihan kay Jehovah. Awit 106:32 at 33. Dahil diyan, hindi siya pinayagan ni Jehovah na pumasok sa lupang pangako. Siguradong napakasakit nito para kay Moises, pero nagpakumbaba siya at tinanggap ang disiplina mula kay Jehovah. Posibleng nakatulong din ang kwento ni Job sa mga Israelitang nabuhay pagkatapos ni Moises. Kung pinag-isipan nila ang kwento, matututuhan nila na pwede nilang sabihin kay Jehovah ang nararamdaman nila at dapat nilang iwasang ipagmatuwid ang sarili nila. Posibleng natutuhan din nilang maging mapagpakumbaba at tanggapin ang pagtutuwid ni Jehovah.
Para po 13, tanong. Paano makakatulong sa atin ang kwento ni Job na makapagtiis?
Kung paano tayo makikinabang, mas kailangan natin ngayon ng pagtitiis.
Mababasa sa Hebreo 10:36.
Dahil kailangan ninyo ng pagtitiis para kapag nagawa na ninyo ang kalooban ng Diyos, matanggap ninyo ang katuparan ng pangako. Dahil sa kalagayan ng mundo, marami ang napapaharap sa mabibigat na problema. Halimbawa, may ilan sa atin na may sakit, nade-depress, may problema sa pamilya o namatayan ng mahal sa buhay. At pwede pa ngang makadagdag sa problema natin ang sinasabi o ginagawa ng iba. Pero natutuhan natin sa aklat ng Job na pwede nating sabihin kay Jehovah ang talagang nararamdaman natin dahil nakikinig siya sa atin. Hindi siya magagalit kahit na kung minsan maging padalos-dalos tayo sa pagsasalita tulad ni Job. Bibigyan pa nga niya tayo ng lakas at karunungan para makapagtiis. Kung kinakailangan, pwede niya rin tayong ituwid gaya ng ginawa niya kay Job. Matutulungan tayo ng aklat ng Job kapag nakatanggap tayo ng payo o disiplina mula sa Biblia, sa organisasyon ni Jehovah o sa may gulang ng mga kapatid. Gaya ni Job, makikinabang tayo sa pagtutuwid kung mapagpakumbaba nating tatanggapin iyon. Napakarami talagang aral na matututuhan kay Job. Tingnan naman natin ngayon kung paano natin magagamit ang ulat niya para tulungan ng iba. Gamitin ang aklat ng Job para tulungan ng iba.
Para po 14, tanong. Anong paraan ang pwede nating gamitin para ipaliwanag kung bakit tayo nagdurusa?
May nagtanong na ba sa iyo sa ministeryo kung bakit tayo nagdurusa? Ano ang sinabi mo sa kanya? Baka nag-upisa ka sa nangyari sa Hardin ng Eden. Baka nabanggit mo na nagsinungaling si Satanas kina Adan at Eva kaya nagrebelde sila sa Diyos. Dahil doon, lumaganap na ang pagdurusa at kamatayan sa mundo. Pagkatapos, baka ipinaliwanag mo na hinahayaan lang ng Diyos na lumipas ang sapat na panahon para mapatunay ang sinungaling si Satanas. Pwede mong idagdag na ginagamit ng Diyos ang panahong iyon para maipangaral sa mga tao ang mabuting balita tungkol sa buhay na walang hanggan. Maganda ang paliwanag na yan at nakatulong na yan sa marami.
Para po 15, tanong, paano natin pwedeng gamitin ang aklat ng Job para ipaliwanag kung bakit tayo nagdurusa?
Pwede mo rin gamitin ang kwento ni Job para magpaliwanag sa isang taong nagtatanong kung bakit tayo nagdurusa. Baka pwede mo muna siyang komendahan sa tanong niya. Pagkatapos, banggitin na naitanong na rin iyan ni Job, isang tapat na lalaking nakaranas ng matinding pagdurusa. Naisip pa nga niya na Diyos ang dahilan ng mga problema niya. Kapag nalaman niyang matagal na palang itinatanong ng iba ang tanong niya, baka magulat siya. Pagkatapos, pwede mong ipaliwanag na ayon sa ulat, ang pagdurusa ni Job ay hindi galing sa Diyos, kundi sa Diablo. Ginawa iyan ng Diablo dahil gusto niyang palabasin na naglilingkod lang sa Diyos ang mga tao dahil sa pakinabang. Pwede mo ring sabihin na kahit hindi sa Diyos galing ang pagdurusa ni Job, hinayaan niyang mangyari iyon dahil nagtitiwala siyang kayang patunayan ang tapat ng mga tao na mali si Satanas. Pagkatapos, sabihin na pinagpala ng Diyos si Job dahil nanatili itong tapat. Gamit ang paliwanag na ito, mapapagaan natin ang loob ng iba dahil maiintindihan nilang hindi galing sa Diyos ang mga problema nila.
Mga larawan para sa Parapo 15. Sa unang larawan, isang babaeng lungkot na lungkot habang binabalikan ang mga natirang gamit sa bahay niya pagkatapos itong masunog sa wildfire. Hawak niya ang isang picture frame. Pagkatapos, sa ikalawang larawan, nilapitan ng babae ang isang public witnessing cart na malapit sa isang disaster relief center. Nakikinig siya habang binabasa sa kanya ng sister ang isang teksto. Ayon sa caption, paano mo magagamit ang aklat ng Job para tiyakin sa iba na hindi gumagawa ng masama ang Diyos? Para po 16, magkwento ng karanasan na nagpapakitang makakatulong sa isang taong nagdurusa ang aklat ng Hob.
Tingnan kung paano natulungan si Mario ng aklat ng Hob. Isang araw noong 2021, nagte-telephone witnessing ang isang sister. Si Mario ang una niyang natawagan. Nag-share siya ng teksto sa Biblia at sinabi niya na nakikinig ang Diyos sa mga panalangin natin. Ipiniliwanag din niya na bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kinabukasan at pag-asa. Nang tanungin niya si Mario kung ano ang masasabi nito, sinabi ni Mario na nagsusulat na siya ng suicide note noong tumawag ang sister. Sinabi pa niya, "Naniniwala ako sa Diyos, pero naisip ko nitong umaga kung pinabayaan niya na ba ako." Nang tumawag ulit ang sister, napag-usapan nila ang mga pinagdaanan ni Hob. Dahil doon, naisip ni Mario na kailangan niyang mabasa ang buong aklat ng Hob. Kaya nagpadala sa kanya ang sister ng link ng bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Ano ang nangyari kay Mario? Masaya niyang tinanggap ang pag-aaral sa Biblia para mas makilala ang Diyos na nagmamahal sa kanya.
Para po 17. Tanong, bakit mo ipinagpapasalamat na kasama ang aklat ng Hob sa Biblia?
Makapangyarihan talaga ang Biblia at kaya nitong tulungan ang mga tao kasama na ang mga nagdurusa. Nagpapasalamat tayo na isinama ni Jehovah sa Biblia ang kwento ni Hob. Tinitiyak sa atin ang aklat ng Hob na talagang hindi gumagawa ng masama ang Diyos.
Mababasa sa Hob 34:12.
Talagang hindi gumagawa ng masama ang Diyos. Hindi binabaluktot ng makapangyarihan sa lahat ng katarungan.
Matututuhan din natin dito kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa at kung paano tayo makakapagtiis. Magagamit din natin ang kwento ni Hob para pagaanin ang loob ng mga nagdurusa. Sa susunod na artikulo, pag-uusapan naman natin kung paano tayo matutulungan ng aklat ng Hob kapag nagbibigay ng payo. Ano ang sagot mo? Kapag naintindihan natin kung bakit pinahintulutan ng Diyos na magdusa si Hob, paano iyan makakatulong sa atin? Paano makakatulong ang kwento ni Hob para makapagtiis tayo? Paano natin magagamit ang aklat ng Hob para tulungan ng iba? Awit bilang 156. Nananampalataya ako. Katapusan ng artikulo.